subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington.
waa subax sabtiya bisha juunna waa kow sanadka 2019 waxaana naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 halkay washingtonna ka tahay 12:00 idaacadda saakana waxaa idinaya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen bare xasan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah ururka al-shabaab oo weeraray degmada bardaale ee gobolka baay.
marka niman dhuumaalaysanaya waaye waa la ogaa meeshay ka soo baxayeen, tiradoodana waa la ogaa. haddii jibhad waad garanaysaa inay iska soo dhuuntaan oo ay sacabkaas dhibaateeyeen bay rabeen ilaahay idinkiis aan ka badbaadinay.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo sheegay in cashuur kordhin uu ku samayn doono badeecadaha ka imanaya dalka Mexico haddii dalkaasi aanu joojinin muhaajiriinta Maraykanka kasoo gelaya xadka koonfureed.
sidoo kale warbixinadaad maqli doontaan waxaa ka mid ah dalka Jabuuti oo qiimaha hilibka iyo kalluunka uu kor u kacay iyadoo dadku ay u beereen dhinaca cunidda hilibka digaaga.
qodobadaas oo ciyaarihiina ay ka mid yihiin ayaad maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
koox hubaysan ayaa xalay fiidkii magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku dilay wakiilka dhinaca amniga ee hay-adaha qaramada midoobay ee Galmudug oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Khayre kuna magac dheera Fiimto. marxuumka ayaa la dilay xilli uu kasoo baxay masaajid uu salaada taraawiixda kusoo tukaday, waxaana dad goob joogayaal ahi ay sheegeen in 2 dhalinyaro ah oo ku hubaysan bastoolado ay ka toogteen madaxa. laamaha amniga iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Gaalkacyo ee Galmudug kama aanay hadal dilka sarkaalka, sidoo kalena lama aqoonsan ciddii ka dambeysay dilka sarkaalka. hase yeeshee, ciidamada amniga ee Galmudug ayaa bilaabay howlgallo lagu baadigoobayo kooxihii ka dambeeyey dilkaasi xalay ka dhacay daanta koonfureed ee Gaalkacyo. waa dilkii labaad ee Gaalkacyo ka dhaca inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana dilkii hore loo geystay taliyihii howlgallada ciidanka xasilinta gobolka Mudug, kaasi oo isagana la joogtay xilli uu kasoo baxay masjid uu taraawiixda kusoo tukaday. hase yeeshee, laamaha amniga oo howlgallo bilaabay ayaa tiro dad ah u qabqabtay dilkaasi, kuwaasi oo aan weli warbaahinta loo soo bandhigin. dhinaca kale, wararka laga helayo gobolka Galguduud ayaa kusoo waramaya in 3 qof oo aana qabiil loogu dilay deegaan hoostaga degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud, waxaana waxgarad ku sugan Dhuusamareeb ay VOA-da u sheegeen in ay socdaan dadaallo lagu baajinayo colaad halkaasi ka dhacda.
ciidanka booliiska ee gobolka Virginia dalka Maraykanka ayaa sheegay in qof cadhaysnaa oo ka tirsanaa shaqaalaha wakaaladda korontada uu toogasho ku dilay 12 qof oo ku sugnaa dowladda hoose ee magaalada Virginia Beach ee gobolka Virginia ka hor intaanu booliisku toogasho ku dilin qofkaasi weerarka geystay. taliyaha booliiska James Cervera ayaa sheegay in qofkii toogashada geystay uu si degdeg ah oo aan kala sooc lahayn uu xabad ula dhacay dhibanayaashiisii isagoo dhismaha dowladda galay saacadda markay in yar dhaaftay 4:00 shalay. weerarka ayaa waxaa ku dhaawacmay 6 qof oo kale. taliyaha booliiska Cervera ayaa qofkii weerarka geystay ku sheegay shaqaale cadhaysan oo muddo dheer u shaqeynayay wakaaladda korontada, hase yeeshee ma bixin faahfaahin ku saabsan sababta uu weerarka u geystay iyo magiciisa toona.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaadan kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. wararka ka imanaya gobolka Baay ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegaya in ururka Al-Shabaab uu weerar ku qaaday degmooyinka Bardaale iyo Qansax Dheere. khasaaraha dhabta ilaa iyo hadda lama oga. hase yeeshee, maamulka degmada Bardaale ayaa v o a da u sheegay in weeraradii ururka uu soo qaaday ay iska caadiyeen. khadka telefoonka ayaan goor dhawid ama habeenkii xalay ahaa ku wareystay guddoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Xasan oo loo yaqaano Araas.
nimankan oo nabadiidka ah oo naflacaariya kulli ayagaaba meel kasta maaragtay adbushaad weye dagaal ma aha, nafsaasina ma waraha, laakiin meel kasta wax bay ku tuurayaan shacabkan way dhibaateynayaan. caawa hadde meel degmada ka mid ah ay wax kusoo tuureen, hadde ciidamadan way la dagaalameen, waa la iska cadi.
khasaaruhu intee buu leegyahay?
wallaahi khasaaro hadda maba dhicin. nimankaas naflacaariga ah oo dhuumaalaysanayo waa u diyaar garownay degmooyinka dhanba maaragtay heegan ku jira iyo degaan koonfur galbeed nimanka waqtigooda dhamaaday ayagoo diyaar ahaan baa loo imaaday. Hadda khasaarada kulley annaka dhinaca annada waxna soo gaaray ma laha, laakiin nimankaas nafacaari waa lala dagaalay, hadda waa la baxsanyaha, cilmiga ku dul jiro.
Marka qaabka ay wax u dhaceen bal faahfaahin naga sii.
Re nimanka hadi waa niman dhuwaa jihadood garanaysa waqtigeeda dhamaaday ee nimanka weerar cad oo hadee ay kusoo qaadi karaan ciidamada ma laha. Niman dhuumaaleysa ninkii habeen kusoo weeraray kulley inuu cabsanaya adiga taasaaba daliil u ah. Niman soo dhuumaaleysa gaad may ahayn. Haddii ciidamada horey information ooga hayeen oo ayagoo diyaar ay u imaadeen xabaday soo tuureen, marka hadee ninkii soo dhuuntay xabad hadda habeenkan soo tuuree say uma khasaaro u badan tahay. Laakiin hadda ciidamada barkood ay kusoo yeen waa iska cabbiyaan.
Weerarkaas halkay la beegsadeen?
Fadhiisan ciidamada daraawiishta ee koonfur galbeed ciidamada gees ay ka degan yihiin buu.
Marka ma jirin wax bartilmaameed oo rayida oo ay beegsadeen?
Xiid banaanka ay kusoo dhameeyeen kuwan inay dhammaayeen bay rabaan, laakiin rag baa ka difaacay. Niman masaakiinta usoo kacay oo ummadda soomaaliya oo dhibaateynaya waaye. Nimanka niman iska dhiciyama daawo kale aan lahayn weye. Marka insha allahu tacaala sayid ayaga waaba ku raaxaystaan oo sayid baa dhammaaday waa ogtahay waxay shacabka soomaaliyeed ku sameynayaan. Niman rayidkana xamaaha, laakiin waa laga difaacay caawa insha allahu tacaala. Nimankan khawaarijta oo diinlaawayaalkana waqtigooda dhamaadeen hadduu ilaahay yiraahdo bacsiga haddaan ku wadno baan guud ahaan deegaanada koonfur galbeed oga xoreyn doona hadduu ilaahay yiraahdo.
Waa tahay idinku maamul ahaan ma ka warhaysaan halka ay weerarka kasoo qaadeen ee ay haddana markii dambe ku noqdeen?
Warnio nimanka horta waa jabhad burburtay waqtigooda dhamaaday burcadnimo iyo jidgooyi iyo tuugnimo inay shacabka masaakiinta dhibaateeyaan unbaa usoo hartay nimankan. Marka niman dhuumaaleysanaya waaye waa loogaa meeshay kasoo baxayeen, tiradoodana waa loogaa. Haddii jihaad waa garanaysaa inay iska soo dhuuntaan oo ay shacabkaas dhibaateeyeen bay rabeen ilaahay idinkiisa aan ka badbaadinay. Haddana waa la baacsanaya insha allahu tacaala meel kasta ay galaan loogama daba harayo.
Laakiin saas sheegtay dhuumaaleysa iyo ku jiraan, haddana waxaad tilmaamaysaa in ay weerar soo abaabuleen. Marka meesha ay wax kasoo abaabulayaan miyayn ahayn in loogu tago?
Hadday meel loogu tago ay leeyihiin goor haraab loogu tago lahaaba. Nimankan niman dhuumaaleysanay baan ku dhahay, waxaa usoo hartay inay shacabkaas dhibaateeyeen jidgooyi iyo burcadnimo iyo tuugnimo. Nimankaas diiga arka inay shacabka dhibaateeyeen baa usoo hartay moogii. Meel hadda loogu hagaagay hadday deegaanada ay degmada Barjaali agaarka ay ka degan yihiin ma laha. Waa niman dhuumaaleysanay oo gaadmina wax ku dhameeya wax ku dhibaateeyeen rabaan. Gaadmina waa loogu diyaar garoobay, ciidamada geesiyiintana waa iska difaaceen insha allahu tacaala. Waan lagu daba jiraayo hadda ciidamada baacsanay.
Wararka qaar waxay sheegayaan in sidoo kale degmada Qansax Dheere ay weerar la beegsadeen. Wax faafayna ma ka haysaa?
Waa la iska caabiyay ayaga nimanka. Waa niman naflacaari ah baan ku dhahay. Wax usoo haray malaha inay meelba meel ay ordaan oo meel ay galaan waaye. Ayagana saasoo kale way iska difaaceen ciidamada geesiyiinta ee daraawiishta koonfur galbeed oo maamulkoodii ciidamada Amazon kaalmeysan way iska difaaceen. Xabaday meel dheer kasoo tuureen waa loo jawaabay. Marka waa niman dugaag ahoo waxba uma soo harin inay maaragtay marba meel ay ku dhacaan baa usoo hartay in shacabkaas dhibaateeyaan. Waxaa laisku haysana shacabkaas waaye insha allahu tacaala waan ka qaban doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. Hadda deegaanada ay koonfur galbeed uga sugan yihiin hadduu ilaahay yiraahdo.
Gudoomiyaha degmada Barjaale Maxamed Isaaq Xasan oo uu iigu warramayay khadka telefoonka isagoo ku sugan degmada Barjaale. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mexico uu kusoo rogi doono taariifadan 500 oo la saarayo badeecadaha dalkaasi ka imanaya ee soo gelaya dalka Maraykanka. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in bil walba 500 ay kor u sii kici doonto ilaa ay ka gaadho 525 ilaa iyo dalka Mexico ka xakameynayo dadka muhaajiriinta ee Maraykanka kasoo gelaya xadka koonfureed. Haddaba faahfaahinta arrintan ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay in badeecada ka timaada dalka Mexico uu kusoo rogi doono canshuur kordhin ilaa uu ka bilaabayo 500 marka u horeysa, ugu dambeynna had gaari karta ilaa iyo 525 ayuu ku dhawaaqay. Taas oo uu uga dhigay sabab in Mexico ay mas-uul ka tahay dadkan kasoo gelaya xuduudda dalka Maraykanka uu la wadaaga Mexico. Uusan madaxweynuhu u arko in Mexico aysan daacad ka ahayn in ay joojiso dadkan Maraykanka soo galaya ee kasoo gelaya xadka Mexico iyo Maraykanka wadaagaan ee koonfureed.
Waan gartay madaxweynaha Decor buu saasoo kale ugu hanjabay Mexico oo yiri haddii aad daroogada iyo dadka imanaya joojin weydaan ilaa 250 taariifad amaba cashuur kordhin badeecadaha ka imanaya xaggaasan ayaan saari doonaa ama soo rogi doonaa. Arrintaas waxay ku dambaysay
runtaasi inta badan madaxweynaha waxyaalaha ku dhawaaqo waxa isaga badan yihiin tweets marka qaarkoodna marka dambe policy isu bedelaan qaarna isu bedelaan arintaasi wax ka meel ay ku dambeysay lama yaqaano hadalhayntii markii madaxweynuhu uu twitter ka soo dhigay ugu dambeysay waxaa suurtagal ah in sharcigan ama heshiiskan cusub ee lagu bedelay heshiiskii naafta loo yaqaanay ee ka dhexeeyay Canada, Mexico iyo Mareykanka in ay qayb ka noqoto laga yaabaa, laakiin meel cado arinta laga geshiyay oo Mareykanku tallaabo uu ka qaaday runtii ma aragno. Waxaan ugu dambeysay madaxweynuhu soo dhigay barta twitterka idaacaduna waxay ka hadleen.
Waan gartay waxaad xustay heshiiskaas naafta amaba dalalka waqooyiga Ameerika heshiiska ay ku midaysnaayeen xilli hore madaxweynaha hore Mareykanku saxeexeen, kaasoo hadda magacii laga bedelay markii madaxweyne Trump uu dib loo gorgortamay dalalka Canada iyo Mexico oo Mareykanka kula jira heshiiskaas. Haddiiba ay dhacdo in madaxweynaha kaga dhabeeyo inuu Mexico ku kordhiyo tacriifada dalka Canada, muxuu dareemi karayaa?
Dabcan waxa ay dad badan saadaalanayaan in ay haddii uu madaxweynuhu kaga dhabeeyo dhawaaqistan uu ku dhawaaqay in uu macnaha cashuurta kordhinayo ama taarifka uu ku kordhinayo badeecadaha Mexico ka imaanayo inay dhaawici doonto heshiiskii US Mexico Canada loo yaqaano ee naafta lagu bedelay, kaas oo dhigayay in hoos loo dhigo canshuuraha ay wadamadu ka qaadi karaan badeecadaha ka imaanaya saddexda wadan isaga kala gooshaya. Laakiin waqti baa inoo sheegi doona, arrintan waa arrin iska cusub, welina lafteedu ay noqonayso sida tii hore oo kale oo iska hanjabaad ku dhammaan doonto iyo inay sharci isu bedel doonto waan arki doonaa. Laakiin hadda weli wax jawaaba kama hayno Mexico iyo Canada.
Waan gartay maray kalsoonida ay siinayso dadka Mareykanka shuraakada la'ah ee ganacsiga wadaagaan in madaxweynuhu si fudud uu soo rogo tacriifad, maxay muujin karaysaa?
Runtii waxay muujin karaysaa in madaxweynaha Mareykanka uu isbedbedelo badan yahay. Wadamaduna way arkeen ilaa iyo markii la doortay madaxweynaha Donald Trump isbedelo aan hore loogu arki jirin madaxdii hore, oo inta badan iyuu ku dhaqmi jiray qorshe dowladeed oo dejisan ka gedisnaa isagu maaragtay twitterkiisa aad u isticmaala maalinba dhinac horleh isaga socda. Marka waxaan umaynaa wadamada mid la qabsaday iyo mid maaragtay ay ku noqoto macnaha inay Mareykanka aamin waayaan bay u dhaxayn doonaan, waqti maa runtii sheegi doona. Muramo badan baa haddaba taagan oo ku salaysan runtii tallaabooyinka madaxweynuhu ku dhaqaaqay ilaa inta waqtigii la doorto.
Kaas wuxuu ahaa garyaqaan Amin Haaruun oo khadka telefoonka ee gobolka Minnesota igu warramayey, igana warramayey tacriifado uu madaxweynaha Mareykanku sheegay inuu ku soo rogi doono badeecadaha ka imanaya dalka Mexico haddii dalkaasi horjoogsan doono oo horjoogsan waayo dadka kasoo qulqulaya xadka koonfureed ee dalka Mareykanka.
subax wanaagsan dhegeystayaasha nagala socotaan waalanta Soomaaliga ee V O A. kadib markii uu kor u kacay qiimaha lagu iibsado hilibka adhiga iyo hilibka kalluunka, ayaa dadka reer Jabuuti ay maalmahan dambe waxay bilaabeen inay aad u iibsadaan hilibka digaaga. dhinaca kale, culimaadiinta reer Jabuuti ayaa aad uga hadlay wanaagga ay xambaarsan yihiin tobanka dambe ee bishan Ramadaan. warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Jabuuti kasoo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
sixirka amba qiimaha lagu iibiyo kalluunka ayaa maalmahan dambe aad u beeray dalka Jabuuti, iyadoo haddaba aan booqday suuqa lagu iibiyo kalluunka. waxaan kula kulmay mid ka mid a dadka ka ganacsada tafaariiqda lagu iibiyo kalluunka iyo qof markaasi ka iibsanayey.
Cali Abduqaadir Ibrahim.
Way Cali, kalluun laatay halkan way naga dul taagan, waad googoynaysaa. halkii kilo imisa siisa?
kilo tera 1400 baan siinaa.
1400 waa qaali?
haa, tani qaali baan hal siisa 1400 faram baan siisana.
maya, inagu raqiis baad kiga soo iibsataan halkan dikada?
1600 ilaa 1400 baan siinaa.
ilaa $8 bay noqonayaan?
haa, $8.
inaguna imisa siisaan baad tiri?
ana waxaan siinaa $12. $12 baan siinaa.
maxaa keenay qiimaha intaa leeg ee faraqa u dhexeeya sadiga waa ku qaali dadka?
hadoo bad waxaynaa siiso unbaa waxyar ku biirsanaana xamaaltii meesha tirada iyo qaali.
waa kuwa dikada kalluunka waxa qaali?
haa, tuwa xataa wiya
roodan xun iyaka naga garanaya dabad bay joogaa soo ma
yaa soo qaali maaha intii aad hore ka iibsan jirtay miya inta lagaa siinay
maya? waa qaali, waa qaali,
waa qaali sanadka.
macaashada weye maanta wax kasta way kordheenba.
Ramadaanka
hadaba markii uu maalmahan kor u kacay qiimaha lagu iibsado kaloonka iyadoo qiimaha hilibka aadiguna hore u sii kacsana ayaa waxaad ka dareemaysaa suuqyada in dadka reer Jabuuti ay u beedeen inay aad u iibsadaan digaaga amba doorada mid ka mid ah goobahaasina waxaan ku arkay
Saabaar Maxamed Balaa Saaib waxaad ka warantaa digaag baa fiibinaysaa halkan abadii imsa siisan
abadii $600
meelaha weeyaan marka dadka waa ku qaali Soomaa
may wallahi u jimin
weeyaan dadka ayay mid ka halkan kaluunta waa qaali
wax ugu jaban weeyaan
hilibku waa la qaaliyay Soomaa oran karo dadka digaag wax ugu iibsada
digaag ugu jaban weeyaan digaag wax ugu jaban maanta
Jabuuti marka digaag ilaa Jabuuti lagu sameeyo
may wadanada uu ka imaada Brazil sidoo kale
kan Brazil baa ku taalla anarkay
Brazil
baa laga keenay wala xaqiiqeen digaag iyo Soomaa
walowba
dadku xog min iyo iibsadaan reer Jabuuti
aad
qiimo kama cabtaan
qiimo
digaaga wax kala go'a wax isku ma yimaadaan
lay ku meenad ku meenad
wax la soo dhoofinay isaga dibadda
leeyahay ku meenad
tani ma Brazil umba ka keenay
Brazil Turki
dhinac kale Sheekh Jimcaale Cali Ibrahim oo ka mid ah odayaasha culimada diinta Islaamka ee dalka Jabuuti ayaa iga waramay ahmiyadda gaarka ah 10ka u dambeeya bisha barakeysan ee Ramadaan gaar ahaan habeenka qadarka amba qadriga ee loo yaqaan Laylatul Qadri
wixii shaabada u dambeysa amalada ku sii dhacayaan ee waqtiyada la sameynayo amalada waaweyn ee dhaxdhaca 10ka Ramadaan waxaa ka mid ah dambe habeenka Laylatul Qadriga la yiraahdo habeenka Laylatul Qadrigaana oo Qur'aanku ka waramay inna anzalnahu fi layl القدر هبين بقرآن كسود جني قيمة يقدر آد وقوبة أوين كسوغن أو له فضيلة ديدنا ونبيجي نكوت المامي صلى الله عليه وسلم سيد قرآن كباللفذي سكوعة ليلة القدر خير من ألف شهر عبادة إي عمل كباللوشي دا معناها وهبين كالليلة القدر جاء طبان كدن بير رمضان كتيرا وفلا يقفكو أي أجر كي سواب كاللغسين أي وردق ما إن كن بلوت أو عمرجي سصومر عبادة وسمين لها أجر كوكهلي لها وكلا الله loogu qora 38 sanadood oo cimriga qofka kamid ah ay kun ka bilood ka dhiganta 38 sanadood qofka gaariba waa aqlabiyada dadku inta ka hor bayba dhintaan ee cimriga 38 sanadood ba ajirkeeda loo qora waana cibaado iyo amal habeenka lagu soo jeeda weeye
habeenka qofku ma inuu bisho dhan ka dhaxbaara mise 10ka dambe 72 keeda waa sidee balla adiga noo faafaynay
si guud islaamka aragtidiisu waxa weeyaan bisha ramadaan oo dhan baa looga laga dhaxbaaraya cibaadada waa lagu dhaxtariyaa habeenka bisha ramadaan dhammaanti uu wala noqon karaa si guud ah si gaar ah nabigeena ayaa wuxuu ku yiri xadiis imaam muslim wariinaya saxiixiisa ku jira abdullah ibn umar uu ka qorayay nabigu sallallahu alayhi wa sallam ayaa waxa uu ku yiri iltamisuha fil ashr al awaakhir min ramadaana leelatul qadr ga 10ka dambe ramadaan ka doondoona waliba anaha wuxuu nabigeenu tilmaamay cali sallallahu alayhi wa sallam tirada dhiman 7 baqina wa 9 baqina habeenka 22aad 23aad 25aad 27aad tirooyinka dhiman daya ayuu nabigu yiri saalixiintii ummadda intoodii wanaagsanayd ee hore oo dhan ee khayrka badnaa oo cibaadada badnaa masaajidda iyo aqalada dhexdooda oo hinta ka baxaysay ee quraanka qiraa'adiisa la sameeyay tadarruc badan baa la qabanayay Aisha ayaa waxay tiri habeenka maxaan idhaaha oo dikri calaamad gaar ah aan u idhaaha wixii kale cibaado ay dheerbahay dheeraadaan wuxuu yiri waxa tiri quli allahumma inni innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ilaahay waxa tahay mid af badan oo saamaxaad badan oo dadka saamaxa afkana waa jeceshahay in wax la saamaxo afiye xafkaagan ku weydiisay ilaahay ka dhahay uu yiri
Ramadaan Muse VOA Jabuuti
subaxna nafsiga isla ka nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee idaacadda VOA haatanna ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxa tarantaali nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo Maxamuud Masad
kulanti wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha idaacaddeenna saaka iyo caalamka xubinteenna saaka waxaan dhammaanteed ku soo qaadanaynaa ciyaarta muhiimka ah ee caawa la filayo taasoo dhexmari doonta labada kooxood ee Liverpool iyo Tottenham oo ka dhisan dalka Ingiriiska ahna ciyaartii kama dambaysta ahayd ee ciyaaraha Champions League ciyaartaas waxaa ila falanqeynaya wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Masacade Maxamuud marka hore soo dhawow marka xiga bal diyaar garowga haddii igu bilowdo
aad baan u mahadsantahay sandeer labadan kooxood ee Liverpool iyo Tottenham Hotspur waxa ay u diyaar garoobeen si aad iyo aad oo 3 toddobaad ee la soo dhaafay labada kooxood waxay isu diyaarinayeen ciyaartan weyn ee kama dambeysta ee magaalada Madrid lagu qabanayo garoonka cusub ee kooxda Atletico Madrid ee waxaana xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ciyaarihan koodi kaptanka u ahaa oo isagu dhaawac kaga maqnaa Harry Kane haddana leeyahay waa suuragal in uu kulankan ciyaari karo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Liverpool ciyaarihan Firmino oo weerarada afka hore Maxamed Salah iyo Mane xoojiyay isla markaas ayaa lagu tilmaamo saddexda ciyaariyahan ee dunida ugu weerarka kulul ee kooxda ciyaara ayaa isaguna u soo noqonaya kooxda kubadda cagta Liverpool marka labada kooxood si wanaagsan bay u soo tababarteen u aalamiteen waxaana hadda ay warbaahinta markay la hadleen macalin walbaahiba uu sheegay inuu si wanaagsan u diyaar garoobay mid walbaahina uu doonayo inuu soo bandhigo kubad qurux badan isla markaasina uu koobka kooxdiisa iyo guriga ka yimid baa u qaaday
waan gartay waxaad ogtahayn ognahay kulligeen in labada kooxood bayin kooxad dalka Ingiriiska ka dhisan San Soxnet Tottenham iyo Liverpool kubadda Ingiriiska waxaa lagu tuun jiray weligii in kubad orada oo meel fufug lagu laaliyo kubadda lagu tuuray tahay ciyaartan caawa maxaa laga fiil karayaa
Ilaan jay aan testay camal samaan waliba xaalada Ingiriiska waxay aad ugu faanaan meesha wadamada kale kubad qurux badan ciyaariyanku laba difaac uu ka tagay gool dhalay iyagu markuu ninku nin taakal gareeyo great tackle aan aad bay u jecelyihiin arrintaas waliba inta badan ragannimo iyo waxa ay aad u abaalmariyeen ciyaartoygu uu intaasoo mataqaanaa mitir orday intaas inuu sidaa yeelay inuu ninka kale banooniga ku qabsaday laakiin dunida kale marka laga hadlayo waxaa lama xiiseeyo kubad qurux badan farsamo qadaxe oo banooniga ku faajafaajooda fanaaniin ku ciyaarta kubadda cagta iyo qaabinteeda ayaa la jecelyahay laakiin labadan kooxood ee Liverpool iyo Tottenham Hotspur oo kala wataan laba macalin oo kala dhashay wadamada Jarmalka iyo Argentina Pochettino Argentina weeyaan waxa uu layliyaa kooxda Tottenham club isna waa Jarmal kooxda ee Liverpool buu layliyaa labadan ciyaariyahan labadan macalin waxay ciyaaraan kubad ka duwan kooxaha kale ee Ingiriiska kubad isku dhufasho ah oo waliba aad u fudud oo hal mar ay ku wada weerarayaan ciyaartoydu hal mar ay difaac soo wada galayaan inta badanna labada macal waxay ku xisaabtamaan markay kubaddu lugtooda ka baxdo sida ugu dhaqsiyaha badan inay ku soo helaan weliba waxay jecel yihiin kooxdu markay difaaca kubadda gadaalka soo bilaabanayso inay ku qabsadaan banooniga oo durba ay qalqal geliyaan marka waxaa la rajeynayaa labadan kooxood inay soo bandhigi doonaan kubad qurux badan weerar iyo weerar celis ku dhisan isla markaasina aad la isu weerari doono waxaa la filayaa in goolal badan la iska dhalin doono oo ma noqon doonto ciyaar hal gool iyo waxba la iskaga tago marka aad eegto ciyaarihii semifinalka ee labadan kooxood ay soo ciyaareen kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyadoo saddex yeber laga soo badiyay oo gurigeeda ay timid waa tii aad ogeyd wacdaraha ay dhigto afar gool iyo waxba ay ka daba keentay kooxda kale ee Tottenham Hotspur iyadoo xaaladdu ay ku ceysan tahay gurigeeda gool laga soo dhaliyay xagga markay tagta gool kale laga dhaliyay waa iyadii saddexda gool ee degdeg ah qaybta dambe ciyaarta dhalisay sida ayayna ku soo baxday marka waxa laga filayaa labadan kooxood marka la eego xiddigaha ay kala wataan dhinacan oo Maxamed Salah Firmino iyo Mane dhinaca kale oo ay ka ciyaarayaan ciyaaryahanada Lucas Moura oo ninkii isagu saddexda gool ka soo dhaliyay Ajax Harry Kane oo soo noqonay ciyaaryahanka kale reer Kuuriya la yiraahdo Hummelsing ciyaartoydaas oo dhan marka aad eegto waxaa la filayaa in banooni xiisan badan labada kooxood ay soo bandhigi doonaan
waan gartay waad sheegtay Maxamuudow in dhinac walba uu ku qalabaysan yahay laacibiin xoog badan oo qaarkoodna dabcan gool dhalintiiba haddaan eegno Mane iyo Salax oo kale kabti dahabiga ahaa ay ku guuleysteen marka yaa laisleeya caawa yaa loo badinaya inuu badiyo ciyaarta caawa
Sameero marka la eego xidigaha garoonka ku jira kibradda magaca kooxda Liverpool ayaa cid walba ku dhiganaysa inay koobkan ku guuleysanayso weeraryahanada sakiinta ee Salax iyo Mane iyo Firmino qadka dhexe wiilka reer Brazil ee Fabinho waad moodo isagu sidii uu kooxdan qadkeeda dhexe macalinku ugu aaminay kubadda kooxdan waad wax uga bedelay marka dhinaca aad eegto macalin Klopp oo isagu sanadkii hore ciyaartan kama dambeysta Real Madrid ee ka qaaday dhaawacii uu ku yimid Maxamed Salah waxaa soo marka la sugeeyay waxaa leeyahay kooxda Liverpool baa kooban guuleysay laakiin dhinaca kale marka aad eegto Tottenham waxba kala ma jecla waa waxaan la yiraahdo garoonka gala iska ciyaara waxaad doontaan kala kulma wax iyaga culaysa ama bareeshara ma saarna macalinkoodu waa nin aad ugu wanaagsan shaxda adeegsiga ciyaartooydiisa kuwa ugu wanaagsan uladis marka haddii uu shaxdii uu kusoo galay markuu la ciyaarayay Ajax isla markaana Harry Kane oo isagu dhaawaca kaga maqnaa aanu ciyaarta ku bilaabin ciyaaryahanadii kale uu aamino sida Heung-min Son wiilka u dhashay wadanka Korea iyo ciyaaryahanka kale Lucas Moura iyo ciyaaryahanka kale qadka dhexe ka ciyaara Christian ragga hadii uu aamino Eriksen waxaan u malaynayaa in uu guuleysan karo uu koobkan qaadi karo laakiin ma sahlana saadaashu waxaan saadaalinayaa ciyaartu inay noqon karto 3-2 dhinaca kastana ay aadi karto oo Liverpoolna sidaa ku badin karto qolada kalena ay 3-2 ku badin karto marka waa ciyaar gool badan iska dhalin doona sidaan filay
waan gartay
Sandero saadaashaydi hordhac ahayd waan ku qadimaa anigu adiga hadii aan ku weydiiyo maxaad islaada caawa gurigey baa laga dabaaldegi doonaa
walaal maxamed oo soo sheegtay waa way adag tahay in la saadaaliyo hase yeeshee malahaastaan jeclahay hadaan ku sheego inkastoo kubadda ka yara fadhiistay sanadihii dhowaa haddana taageeradeeda Liverpool ayaa meesha taalay marka waxaan
rajeynayaa waxaan leedahay maalmihii masaran joogi jiray maxamed saalax haysanta
may waan maaneysanahay maadaama Afrika ahaa sanadan
waa tahay aad iyo aad baa maasanta
waayood maasantay maxamuud dhegeystayaal intaasna waxaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii ciyaaraha idaacaddeena saakii caamka intaynu mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo ramadaan wanaagsan
aaday umatiin maxamed abdi xasan sandeere iyo maxamuud mascade oo nala socodsiinaya xubinta ciyaaraha kala socotana walaanta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaana ama ku dhanasanno qasaaydka nabi amaanka inuu ugu qeyneen Xaliimo Milano iyo Bafo
qasiidadaasi nabi amaanka ayaa u dambaysay daacadeedii saakii calamka inta aad ilaalada maanta ayaan mar kale dib u kulmi doono anigu waa maxamed abdi xuseen baraad iyo dhammaan saaxiibada biyoodan la sidaas iyo subax wanaagsan
Thank you.